რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძია. ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლით იგზის 38 მილიონიანი პროექტი შეჩერებულია. სამწლიანი მუშაობის შედეგად სამუშაოები სანახევროდაც არ შესრულებულა.
სამი წელია რაც ეს გზა დაიწყო და ის პირიქით ის ასასვლელი ჩვენი ვენახებიდან კოლაგიდან არც კი არის გაკეთებული და უილით ბაკურციხიდან ამ გზას და როდის დაადგება საშველი არ ვიცი.
საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში ადიგენის 38 ოლქის მესამე უბანზე სოფელ არალში გამარჯვებისთვის მხოლოდ ერთი კანდიდატი იბრძოლებს. ის ქართული ოცნების წარმომადგენელი ზურაბ ფეიქრიშვილია.
ამ სოფელში დავიბადე, ამ სოფელში გავიზარდე. თითოეული ადამიანის გულის ტკივილი ვიცი. ამ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტები მეტნაკლებად გადაწყვეტილია. ძალიან ბევრი ახალი კარგი პროექტი იგეგმება. წინასწარი დაპირებებიდან თავშევიკავებ.
ქარელის რაიონის სოფელ დირფში მოსახლეობა წყალს წყაროდან იმარაგებს. წყალი მათი მოუგვარებელი პრობლემებიდან ერთ-ერთია.
ზაფხულობით განსაკუთრებით სასმელი წყალი არ აგვაქვს. აი ხლა მითონ გაყვანილია სოფელში სახლებში წყალი, მაგრამ მაისის შემდეგ აი ხლა მოვიდა ამ თვეში მოვიდა ჩემთან სახლში წყალი. ასევეა სხვები. წყლის პრობლემა ყოველთვის იყო და ყოველთვის არის.
ამდე სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყოფს რუსული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის შეხვედრა საქართველოს მოთხოვნით შედგა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტში განაცხადეს, რომ შეხვედრა შედგა შვეიცარიის კონფედერაციის ორგანიზებით. კერძოდ, განცხადებაში აღნიშნულია. აღნიშნული შეხვედრის შესახებ მისმა მონაწილე სამივე მხარემ გაავრცელა ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შედგა შვეიცარიის კონფედერაციის ორგანიზებით და ჩართულობით. სხვა დანარჩენი გახლავთ ინსინუაციები თემაზე, ნათქვამია უწყების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის 74 სესიის ფარგლებში შვეიცარიის კონფედერაციის ის ორგანიზებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა გამართა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროი უწყება, ქართული მხარის მიერ დაისვა საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციის საკითხი. საუბარი შეეხო არსებული უსაფრთხოების გარემოსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განვითარებულ პროცესებს, ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში არსებულ პრობლემურ საკითხებს. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით კი შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგით გათვალისწინებული აქტუალური საკითხები განიხილეს, ასევე გაცვალეს აზრები რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. ფინანსთა მინისტრს ივანე მაჭავარიანს ჯერა, რომ ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შედეგად ლარი არამარტო დასტაბილურდება, არამედ წლის ბოლომდე გამყარებასაც დაიწყებს. როგორც ივანე მაჭავარიანმა ჟურნალისტებს ლარის კურსზე საუბრისას განუცხადა, ამ ეტაპისთვის ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ლარის გამყარებაზე ვიფიქროთ. ციტატა. მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ფისკალური პოლიტიკა არანაირად არ უწყობს ხელს ლარის გაუფასურებას. ეს მცდარი მოსაზრებაა. ჩვენი ფისკალური დეფიციტი დაგეგმილის ფარგლებშია. ჩვენი ხარჯვა არის პასუხისმგებლიანი, შესაბამისად ამ მხრივ ლარზე ზეწოლა არა. თუმცა არაერთხელ ვთქვით, რომ იყო სხვადასხვა ფაქტორები, საგარეო და მათ შორის შიდა პოლიტიკური ფაქტორები, რამაც ეს გამოიწვია. მე მგონი, რომ ეროვნული ბანკი ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ადევნებს თვალყურს, განაცხადა მინისტრმა. რასაკვირველია, ჩვენ შორის არის და იქნება კოორდინაცია, უბრალოდ მაინც უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელი ინსტიტუტია. ჯერა რომ ის ნაბიჯები, რომლებიც ბოლო პერიოდში გადაიდგა, დღეს ეროვნული ბანკის მიერ ინტერვენციაც განხორციელდა, რამდენიმე დღის წინ იყო მონეტარული განაკვეთის აწევა, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში თავის ნაყოფს გამოიღებს და ლარი არა მარტო დასტაბილურდება, არამედ წლის ბოლომდე გამყარებასაც დაიწყებს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა. პატიმართა შეწყალების საქმეზე გენერალურ პროკურატურაში ხვალ 28 სექტემბერს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნიას საადვოკატო ბიუროს პარტნიორებს გამოკითხავენ. უწყებაში გიორგი ტალახაძე, გიორგი მიროტაძე და ლაშა ხურცილავა 13 საათზე არიან დაბარებულები. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გენერალურ პროკურატურაში დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის 5 თანამშრომელი გამოკითხეს. არც ერთ მათგანს გამოკითხვის დასრულების შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამოცემული შეწყალების აქტით მკვლელობისთვის მსჯავრდებული რამდენიმე პირი შეიწყალა, მათ შორის 22 წლის პოლიციელის თარაშ მუკბანიანის, დავით ოთხმეზურისა და სოსო ქოიავას მკვლელობისათვის მსჯავრდებული პირები. ამ შეწყალების აქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ თუ დამოუკიდებელი დეპუტატი ეკა ბესელია გენდერული საბჭოს ფორმალური გადაწყვეტილების საჭიროებას ხედავს, მზადაა საკითხის ხდომაზე განიხილონ. საქმე ეხება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 26 სექტემბერს მომხდარ დაპირისპირებას დეპუტატებს ვანო ზარდიაშვილსა და ეკა ბესელიას შორის. თამარ ჩუგოშვილის თანახმად იგი ნათლად აფიქსირებს, რომ თუ საჭირო იქნება განიხილება ეს საკითხი. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ციტატა, ეკა არის მძიმე დანაშაულის მსხვერპლი, რომელიც გენდერული ნიშნითაა ჩადენილი. ეს არის ქალის მიმართ ჩადენილი პირადი ცხოვრების კადრებით განადგურების მცდელობა, მათ შორის არა მხოლოდ ამ კადრების გავრცელება, არამედ ამ თემაზე ქილიკი, მინიშნებები, წამოძახილები არის ყოველად მიუღებელი და უნდა დასრულდეს, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა პარლამენტში ჟურნალისტებთან საუბარში. თამარ ჩუგოშვილის შეფასებით ფიზიკური შეხლა შემოხლა მოსაწონი არ არის, მაგრამ გასაგებია ასეთი დანაშაულის მსხვერპს როგორ შეიძლება უმტკუნოს ნერვებმა. აქვეში გახსენებთ, რომ გუშინ 26 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე დამოუკიდებელ დეპუტატ ეკა ბესელიასა და უმრავლესობის წევრ ვანო ზარდიაშვილს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. დაპირისპირების მიზეზი გახდა ვანო ზარდიაშვილის მიერ წარმოთქმული ფრაზა ბესელიას მორალი. გენერალური პროკურორის მოადგილე მამუკა ვასაძე მიიჩნევს, რომ პროკურატურის მიმართ საზოგადოებაში ნდობა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის საქმეებზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგა. ვასაძე, რომელიც ახლა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატია, პარლამენტში დეპუტატების კითხვებს პასუხობს. ყოფილი პრეზიდენტის სისხლის სამართლის საქმეები, განაცხადა მან, 4 საქმეა, საიდანაც 2-ზე განაჩენია დამდგარი. ყოფილი პრემიერისა და ვაზაგაშვილის საქმეები, ფიქრობ, ეს სისხლის სამართლის საქმეებია, რომლებმაც საზოგადოებაში სავარაუდოდ ნდობის ხარისხი პროკურატურის მიმართ გაზარდა, განაცხადა ვასაძემ. ძალოსანმა ლაშა ტალახაძემ მსოფლიო ჩემპიონატზე 3 ოქროს მედალი მოიპოვა. ევროპისა და მსოფლიოსაც უკვე 4 გზის და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა 25 წლის ქართველმა მძიმეწონოსანმა ტაილანდში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოს ჰიმნით დააგვირგვინა. ტალახაძემ ორივე მოძრაობაში 3-3-ით დაგამოიყენა. ატაჩში 208 და 215 კილოგრამების შემდეგ 220 წასწია და მსოფლიო რეკორდი გააუმჯობესა. მეორე მოძრაობა, აკურაკი, ასევე ახალი რეკორდით 264 კილოგრამი დაასრულა და მსოფლიოს რეკორდი ორჭიდის ჯამშიც გააუმჯობესა, მისი შედეგი 484 კილოგრამია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ლაგოდეხის, ადიგენისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები მიმდინარე წლის 27 ოქტომბერს გაიმართება. შუალედური არჩევნები ჩატარდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის აფენის თემში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის არლის თემსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტის კიწიის თემში. შუალედურ არჩევნებზე კანდიდატების წარდგენის ვადა დღეს 27 სექტემბერზე ბერს რამდენიმე წუთის წინ, 9 წუთის წინ 18 საათზე ამოიწურა. ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ადიგენის საარჩევნო ოლქში არალში დაგეგმილ არჩევნებზე ისაუბრებს.
საკრებულოს შუალედური არჩევნები 27 ოქტომბერს საქართველოს სამთემში, მათ შორის ადიგენის უბანზე გაიმართება. კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა 27 სექტემბერს ამოიწურა. ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში კანდიდატი წარადგინა, ქართული ოცნებაა. მართველი პარტიის სახელით საკრებულოში მოსახვედრად 37 წლის ზურა ფეიქრიშვილი იბრძოლებს. ამომრჩევლებს კანდიდატი პარტიის ლიდერებმა გააცნეს. შეხვედრას სოფლის მოსახლეობა მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის პირველი პირები ესწრებოდნენ. ადგილობრივებს კანდიდატი პარლამენტარმა მამუკამ დინარაძემ წარუდგინა.
ზურა ფეიქრიშვილი არის ერთ-ერთი ღირსეული კაცი, ღირსეული ადამიანი, რომელიც თაობებს ზრდიდა. ის იყო თავის პოლიტიკურობაში მწვნელი და გააგრძელებს ალბათ ამ საქმიანობასაც, არმიატოვის დარწმუნებული ვარ და მის მიმართ ამ სოფლის მაცხოვრებლების სიყვარული ხედავთ, რომ რამდენად არის გამოხატული და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი ღირსეული კანდიდატებით უნდა მივახციოთ არამხოლოდ არჩევნებში, არამედ ზოგადად ბევრ გამარჯვებას.
მართველი პარტიის რჩეული 2001 წლიდან დღემდე ადიგენის კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელია. ზურა ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებასთან შეხება არასდროს ჰქონია. მიუხედავად ამისა, ფიქრობს, რომ არჩევნებს მოიგებს. თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელს გამარჯვების შემთხვევაში სამომავლო გეგმები გაწერილი არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით იმოქმედებს.
ამ სოფელში დავიბადე, ამ სოფელში გავიზარდე, თითოეული ადამიანის გულის ტკივილი ვიცი. ამ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტები მეტნაკლებად გადაწყვეტილია, ძალიან ბევრი ახალი კარგი პროექტი იგეგმება. წინასწარი დაპირებებიდან თავშევიკავებ და მომავალი წლიდან ახალი ბიუჯეტი როცა დაგეგმარდება, დავიწყებ ძალიან ბევრი კარგი საქმის კეთებას ჩვენ სოფელში. და ყველანაირად შევეცდები, რომ ეს იმედები გავამართლო და მოსახლეობიდან ისიც რაც მოდის დაუფასო თითოეულ მოსახლეს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალ შუალედური არჩევნების ჩატარება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც არლის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი ლაზარე იგივე ზაზა ჩილინგარშვილი ავადმყოფობის შედეგად 5 აპრილს გარდაიცვალა. მან მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატი 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე მოიპოვა. ქართული ოცნების გარდა სხვა პოლიტიკურ პარტიას კანდიდატი არ დაუსახელებია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან ვადა ისე ამოიწურა, რომ არც ერთი საინიციატივო ჯგუფი არ დარეგისტრირებულა, აცხადებს ოლქის თავმჯდომარე ჯაბა მაჭარაშვილი.
ვერ შემოტანილია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პარტიის მიერ. საინიციატივო ჯგუფი ხო გავიდა კარგი ხარი, იყო დარჩენილია პარტიების მიერ პარტისადგენია და ზედირობით ერთმა წარმოადგინა კანდიდატი. პარტიების მიერ არ იქნა კანდიდატები
ოც და 7 ოქტომბრის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ პოლიტიკური ძალები და არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არაპირებენ. შუალედურ არჩევნებზე კანდიდატის წარდგენა როგორც პარტიასა და ბლოკს, ასევე საინიციატივო ჯგუფს 27 სექტემბრის 6 საათამდე შეეძლოთ. ამისთვის მხოლოდ 50 ამომრჩევლის ხელმოწერა იყო საჭირო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკრებულოების შუალედური არჩევნები სამოლქში დანიშნა. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს მაჟორიტარს ლაგოდეხის, ადიგენისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში აირჩევენ. სამცხე-ჯავახეთში შუალედური არჩევნები 38 ადიგენის საარჩევნო ოლქის მესამე უბანზე გაიმართება. დეპუტატ სოფელ არლის მოსახლეობა აირჩევს. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს ამ უბანზე 1467 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა ადიგენის საარჩევნო ოლქში არალში დაგეგმილ შუალედური არჩევნების შესახებ, რომელიც 27 ოქტომბერს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზავნებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზის 38 მილიონიანი პროექტი შეჩერებულია. საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის მშენებლობის პირველი ეტაპი ჯერ კიდევ 2018 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამწლიანი მუშაობის შედეგად სამუშაოები სანახევროდაც არ შესრულებულა და 15-ის ნაცვლად 6 კილომეტრი მოასფალტდა. რატომ შეჩერდა სამუშაოები? ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვთ მშენებელ კომპანიაში. რა ბედიელის და ვინ არის პასუხისმგებელი რეგიონში ერთ-ერთ მასშტაბურ პროექტზე? ამ კითხვაზე პასუხს კი პასუხებს შეწლეგვის მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
2017 წელს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ კახეთში ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლით გზის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა დაიწყო. მაშინდელმა მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ 2017 წლის 26 დეკემბერს რეგიონის მოსახლეობას უთხრა, რომ სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობდა, 6 კილომეტრის სიგრძის გზის მშენებლობა უკვე დასრულებული იყო და ზოგადად პროექტს დაამთავრებდნენ.
აქტიურად მიმდინარეობს გურჯაანი ბაკურციხის გზის მშენებლობა. 6 კილომეტრამდე გზა უკვე დაგებული გვაქვს. აქტიურად ვახორციელებთ მონიტორინგს. მუშაობა მთელ პერიმეტრზე აქტიურად მიმდინარეობს. ამ პროექტს ძალიან სწრაფად მოხდებით და მოსახლეობა და ტურისტებიც მიიღებენ ძალიან უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების გზას.
მაშინდელი მინისტრი ზურაბ ალავიძის ამ განცხადებიდან 2 წელი გავიდა. ალავიძე მინისტრი აღარ არის. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლით გზის 15 კილომეტრიანი მონაკვეთიდან ამჟამადაც ისევ 6 კილომეტრის სიგრძის გზაა დაგებული, როგორც 2017 წელს. სამუშაოები კი გაურკვეველი მიზეზების გამო საერთოდ შეჩერებულია. არადა დაპირების მიხედვით გზის მშენებლობა ჯერ 2018 წელს, შემდეგ კი მიმდინარე წელს უნდა დასრულებულიყო. გზას სატრანზიტო დანიშნულებაც უნდა ქონოდა. იქ მაღალი გამავლობის მანქანებს უნდა ემოძრავათ, რის შედეგადაც ცენტრალური მაგისტრალი განიტვირთებოდა. თუმცა თითქმის სამწლიანი მუშაობის შემდეგ 38 მილიონიანი პროექტი მიტოვებულია და სანახევროდ შესრულებული სამუშაოების გამო გზასთან მდებარე სოფლის მოსახლეობა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებამდე მისვლასაც კი ვეღარ ახერხებს.
უნდა გაკეთებული იყო ეს გზა, რომ აქ შეფერხებული იყო მოძრაობა, მაგრამ აღარ გაკეთდა, ეხლა გაჩერდა, არავინ აღარ აკეთებს, ფული შეჭამეს.
3 წელია, რაც ეს გზა დაიწყო და ის პირიქით, ის ასასვლელი ჩვენი ვენახებიდან, კოლაგიდან არც კი არის გაკეთებული და უნდა ბაკურციხიდან ამ გზას და როდის დაადგება საშველი არ ვიცით. გზების და ხიდების გააკეთონ ცოტა დროზე, რომ ამ ხალხს მაინც ეშველოს, მოსავალი მაინც ამოიტანონ სახლ.
მოთხოვნა ის არის, რომ გააკეთდეს, თუ კი ითქმება, უნდა გააკეთდეს.
ბავინა რა ხედავთ ეს არავინ არის. ადრე დაიწყეს და არ გაჩერებული გაჩერებული.
გამიწელი მეტია, რომ დაიწყეს. დასასრული არა, აქამდე მოიდა ის ასვალი ჩვენ ბოლომდე. გადასასვლელები არა, ავარია მოხდა, რომ ვერ დაინახა მოიდა და მანქანა და ამპირები წუტინამ ჩიარ მოკვდა.
ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლით გზის მშენებლობას კომპანია ბლექსი გრუპი აწარმოებს. ოფის მენეჯერის რობი ზარდიაშვილის თქმით, გზის მშენებლობა საგზაო დეპარტამენტის პრობლემების გამო შეჩერდა და კომპანია არაფერ შუაშია. თუმცა რა პრობლემები ჰქონდა გზების დეპარტამენტს, ის ვერ აკონკრეტებს. ამბობს, რომ ამ ეტაპზე დაგეგმილია ელექტროსაყრდენების გადეტანის სამუშაოები, რომელიც რამდენიმე დღეში დაიწყება. რატომ შეჩერდა საერთაშორისო მნიშვნელობის ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზის მშენებლობა საგზაო დეპარტამენტში, არ გვიპასუხეს. ამ საკითხზე კომენტარი არც გურჯაანის მერიაში გააკეთეს. მათი თქმით, თუ რატომ შეჩერდა სამუშაოები, არ აქვთ ინფორმაცია, რადგან თავად არ აწარმოებენ ამ შენებლობას, რომელიც მსოფლიო ბანკმა 38 მილიონით დააფინანსა. პროექტის თანახმად აღნიშნული გზის მშენებლობა უკვე დასრულებული უნდა იყოს, თუმცა დღეს არც ერთ მოუწყებამ არ იცის, თუ როდის განახლდება შეჩერებული სამუშაოები.
ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლით გზის 38 მილიონიანი პროექტი შეჩერებულია სამწლიანი მუშაობის შედეგად. სამუშაოები სანახევროდაც არ არის შესრულებული. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 18 წუთია. ქარელის რაიონის სოფელ დირბის მცხოვრებლები წყალსოფლის ცენტრში მდებარე წყაროდან იმარაგებენ. მონკანებში წყალი არ მოდის და პრობლემის გადაჭრას ვერც წყლის ახალი სისტემის დამონტაჟება მუშველა. უფრო ვრცლად დირბელების გასაჭირზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დირბში სასმელი წყალი გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. სოფლის ცენტრში ერთადერთი წყაროა, სადაც დირბელები ყოველდღე რიგს იკავებენ და ასეულობით მეტრს გადიან იმისთვის, რომ სახლამდე წყალი მიიტანონ. ადგილობრივი მცხოვრები ზაურ ბეჟანიშვილი ურიკით და ბიდონით წყაროზე ყოველდღიურად მიდის და სახლამდე დაახლოებით 1 კილომეტრის გზის გავლა უწევს. მისი თქმით, სოფელს დიდი ხანია წყლის პრობლემა აწუხებს, მაგრამ მისი გადაჭრა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. სოფელში ცოტა ხნის წინ წყლის ახალი სისტემაც გაიყვანეს. მოსახლეობას სახლებში ონკანებიც დაუმონტაჟეს, მაგრამ ამ ონკანებში წყალი იშვიათად მოედინება. ამიტომ დირბელები ისევ წყაროზე დადიან.
კაი ხანია შვილო, როგორ გითხარ, ეს ეს გადმოდი, ესე დააკლეს უკვე, ესე აღარ მოდის. კაი ხანია, კაი რამოდენიმე წლები არ არის წყალი. მოდის ვითომ იქა ჩარცეს იქიდან მოდის, რომ არ მოდის, არაფერი არ მოდის. ვითომ გააკეთეს წყლი, მარაო.
წყლის პრობლემის მოგვარებას დირბელები დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ. მათი თქმით, სოფელს წყლის რესურსიც გააჩნია, მაგრამ არასწორად დამონტაჟებული ნაგებობის და მილების გამო ეს წყალი იკარგება. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, აუცილებელია, რომ ხელისუფლებამ მეტი ზრუნვა გამოიჩინოს ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლების მიმართ.
არ დაგხვდა წყალი და მოვედით ასავსებად, რა ვიცი, არ გვაქვს სახში წყალი.
ქვეიდან 500 მეტრზე დიდავენ წყალს, კილომეტრიდან ჩამოდიან და მიაქ წყალი. ცია თუ ისე სოფელში პრობლემა წყალი ძალიან.
ზაფხულობით განსაკუთრებით სასმელი წყალი არ გვაქვს. აი ხლა მითონ გაყვანილია სოფელში სახლებში წყალი, მაგრამ მაისის შემდეგ აი ახლა მოვიდა ამ თვეში მოვიდა ჩემთან სახლში წყალი პირადად. ასევეა სხვები. აი როგორ გითხათ, არ ვიცი. წყლის პრობლემა ყოველთვის იყო და ყოველთვის არის.
კარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ დირბის პრობლემების შესახებ კარგად იციან და სპეციალური პროექტიც უკვე მზადდება, რათა სოფლის წყალმომარაგება გაუმჯობესდეს. მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა გულიაშვილი აცხადებს, რომ 270,000 ლარი გამოყოფილია და მალე ტენდერიც გამოცხადდება, რაც დირბის ამ პრობლემურ საკითხს საბოლოოდ გადაწყვეტს. დირბელები კი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების გარდა გზის მოწესრიგებასაც ითხოვენ. მათი თქმით, სოფლის შიდა გზები დიდი ხანია არ შეკეთებული. ადგილობრივი მოსახლეობა ახლა ოქტომბერში ტენდერის გამოცხადებას ელოდება. სამუშაოები ალბათ კიდევ რამდენიმე თვეს გაგრძელდება და დირბელებს წყაროდან წყლის ზიდვა მომავალ წლამდე მოუწევთ.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმში გამართა შეხვედრა, რომელზეც განიხილეს საკანონმდებლო დონეზე სექსუალური შევიწროების დეფინიციის გაჩენამდე და შემდეგ არსებული ვითარება. განხილვას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძეც. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კანონში ჩანაწერი სექსუალური შევიწროების შესახებ, რომლითაც ესქმედება დამტკიცების შემთხვევაში ჯარიმას ითვალისწინებს, მიმდინარე წლის მაისიდან ამოქმედდა. მისი ძალაში შესვლიდან სამი თვის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში 11-მა მოქალაქემ იჩივლა. მათგან 10 ქალის და 1-ც მამაკაცის საჩივარია. 11-დან 5 ფაქტი კი ქალაქ ბათუმში დაფიქსირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი ნატი გელოვანი ამბობს, რომ როდესაც კანონში ჩანაწერი სექსუალური შევიწროების შესახებ შევიდა ძალაში, გავრცელდა მცდარი მოლოდინი იმისა, რომ მას ქალები მამაკაცების წინააღმდეგ გამოიყენებდნენ, თუმცა სამითვის მონაცემები ცხადყოფს ამ ვერსიის მცდარობას. სექსუალური შევიწროების შესახებ მიღებული კანონი და მისი აღსრულება იყო დისკუსიის თემა ბათუმის ჩართულობის ცენტრში. მასში მონაწილეობდნენ დეპუტატები, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო სექტორი და დაინტერესებული მოქალაქეები. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ახალი კანონისთვის, როგორც დისკუსია მაჩვენა, მისი აღსრულებაა, კერძოდ კი პოლიციელების გულგრილობა შეტყობინებაზე. კონკრეტული ფაქტის შესახებ დისკუსიაში მონაწილე ერთ-ერთმა ბათუმელმა ილაპარაკა. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნინო წილოსანმა თქვა, რომ კანონი სექსუალური შევიწროების შესახებ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა პირველ ეტაპზე მოსალოდნელია, რომ აღსრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები იყოს.
ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს რეგიონებში, იქნება თუ დიდ ქალაქებში, თუ ზოგადად, სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლების, პოლიციელების, პროკურორების და გარკვეულწილად თუნდაც მოსამართლეების რაღაცა პირადი განწყობებთან დაკავშირებული პრობლემები. ცნობიერების პრობლემა, იგივე შევაწყდებოდით ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, როდესაც აი ხშირ შემთხვევაში არაკვალიფიცირებდნენ მსგავსად. ხშირ შემთხვევაში პროკურორი სათანადოდ არ იცავდა, იმიტომ რომ გარკვეული რაღაცა თანადგომა ქონდა მამაკაცის მიმართ. იგივე შემთხვევაში რაღაცა სიმპათიები რომ რა მოხდა, ეხლა ბიჭმა გადაუღო გოგოს სურათი. მოკლედ ეს რაღაც კაცური თანადგომა და მსგავსი ფაქტები არის და ამას ახლა ერთბაშად ნამდვილად ვერ მოვაგვარებთ.
კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებულ სირთულეებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამსახური ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი მუშაობს, თქვა ნატი გელოვანმა. ამიტომ მისივე განმარტებით ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების მიმართვიანობა და კონკრეტულ ფაქტებზე მათი რეაგირება.
ჩვენი დეპარტამენტი აი ასე მიწოდებულ ინფორმაციას ვიღებთ, ერთ-ერთ ინფორმაციას და მეორე უკვე შესაბამის რეგიონში და პოლიციაში ვარკვევთ. ქონდა თუ არა ფაქტს ადგილი ან ინფორმაცია რა დონეზე იყო. ასევე გვაქვს ელექტრონული წარმოებაზე ზედამხედველობა, გვაქვს დაშვება და შეგვიძლია ელექტრონულად შევისწავლოთ საქმეები, ნახოთ რა როგორ მიმდინარეობს, რა სახის საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ როგორც Facebook-ზე ჩვენს გვერდზე გვწერენ, ასე გვაქვს მეილი ადამიანის უფლებები ძაღლკა მიაწერტილი გოვწერტილი ჯი, სადაც წერენ როგორც განცხადებებს, საჩირებს, წერილებს და ჩვენი დეპარტამენტის ერთ-ერთი ფუნქცია ზუსტად ამ განცხადებების, წერილების თუ საჩირების განხილვა და შემდგომ რეაგირება და რომელ ორგანიზაციასთან თუ პითანაც გვაქვს საქმე, არც ერთი წერილიდან საჩივარი არ დატოვებულა ჩვენის მხრიდან რეაგირების გარეშე, იქნებოდა ეს სატელეფონო კომუნიკაცია თუ უშუალოდ წერილზე პასუხის გაცემა.
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნატ გელოვანმა განმარტა, სექსუალური შევიწროება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე იკრძალება. ეს შეიძლება იყოს როგორც კაფეები და ღია სივრცეები, ასევე სოციალური ქსელების ღია პლატფორმები. სექსუალური შევიწროება ითვლება აგრეთვე არასასურველი კომენტარი ამ სივრცეში, რაც როგორც ნატი გელოვანი ამბობს, ხშირად კამათის საგანი ხდება.
ხშირ შემთხვევაში ამბობენ მამაკაცები თავს იმართლებენ, რომ ქალბატონები დილით გამოპრანჭულები გამოდიან, თავს იწესრიგებენ და ჩვენ კომპლიმენტებს ვეუბნებით, ეს რატო უნდა ჩაითვალოს სექსუალური შევიწროება და ამისთვის რატო უნდა დავისაჯო. არასასურველობის კუთხით მინდოდა გამონახულებინა, რომ თუ ქალბატონისთვის სასურველია ის კომპლიმენტი ბჭყალებში, რასაც მამაკაცი ან თუნდაც ქალბატონი ეუბნება, იმიტომ რომ სექსუალური შევიწროება როგორც ერთის სქესის წარმოადგენელი, ისე საპირისპირო სქესის წარმოადგენელისგან შეიძლება განხორციელდეს და თუ ეს მისთვის სასურველია, რა თქმა უნდა სექსუალური შევიწროებად ვერ დავაკვალიფიცირებთ ამ ქმედებას და არ იქნება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა.
სექსუალური შევიწროების შესახებ გამართულ დისკუსიაში ისევ დადგა საკითხი კანონის მიზანშეწონილობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსიის პრეზენტატორებმა განმარტეს მისი მნიშვნელობა ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. კითხვები და მოსაზრებები მაინც ჰქონდათ დისკუსიაში მონაწილე მამაკაც დეპუტატებს. მათ შორის იყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი დავით ბაციკაძე, რომელმაც არასასურველ კომპლიმენტზე გაამახვილა ყურადღება.
კომპლიმენტთან დაკავშირებით, მე მესმის, რომ ერთჯერად პირველივე კომპლიმენტის თქვა თქმაზე ეგრევე შეიძლება მიჩიროს და სამართალ დამღვევი აღმოჩნდე. არა, არასასურველი რა კომპლიმენტი უთხარ და იმან აღიქვა, რომ არასასურველია მისის, მაგრამ ძალიან ლამაზ ფორმაში უთხარი, მაგრამ მან თქვა, რომ ქართულ ენაში ასეაო, თარგმანი შეიძლება სექსუალური ხარ, რომელსაც ვნებიო დღესო, ბევრიო კომპლიმენტა დააგიქვამსო, მაგრამ თუ ჩავხედავ ახლა იმას, რომ თარგმანში მითხა ბევრი, რომ მე შენთან სექსი მიდავ, ამას ეუბნები. ლევან სააკ ნათქვამი ერთ-ერთ ლექციაზე ბერძენიშვილს და ახმის რაღაც მომენტში შეიძლება ქალბატონს უთხრა, რომ რა სექსუალურად გამოიყურებ და თუ კი ლევანის ლოგიკას გავყვებით, მაშინ შეიძლება აღიქვას, რომ თქვენ მასზე ხო.
დეპუტატ დავით ბაციკაძეს კანონზე მომუშავე დეპუტატმა ნინო წილოსანმა უპასუხა, რომ სექსუალური შევიწროების ფაქტის შემთხვევაში ჯარიმა პირდაპირ არ იწერება და საქმე განსახილველად სასამართლოში მიდის. გარდა ამისა, როგორც დეპუტატმა წილოსანმა უთხრა დეპუტატ ბაციკაძეს,
თქვენ მაგალითად უნდა გააკონტროლოთ, თუ ადამიანთან არ ხართ იმ ურთიერთობაში, რომ მან მიიღოს თქვენი როგორი სექსუალური ხარ, არ უნდა უთხრათ ნამდვილად. ამიტომ რაღაცა ჩვენი ქცევის გაკონტროლება ზოგადი ჩამოყალიბებული მიღებული სამართლებრივი წესებიდან ნორმებიდან გამომდინარე მოგვიწევს და ძალიან დიდი ბოდიში ქართულ მამაკაცებთან, რომ ოდნავ ასე ვთქვათ, მოთოკვა მოგიწევთ თქვენი ემოციების და გამოხატულების ფორმების. ეს კანონი სწორედ ამიტომ იყო მიღებული, რომ აი ზუსტად ამ ცნობიერის დონემდე დავიდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება ძალიან ალალად გამოხატოთ ვინმეს მიმართ თქვენი სურვილები, ეს იყოს მიუღებელი და მისი მიუღებლობა იყოს თქვენთვის განმაპირობებელი ფაქტორი, რომ თქვენ თავს გარკვეული შეზღუდვები დაუწესოთ.
სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონის აღსრულების საკითხებზე დისკუსია უკაცრავად ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. განხილვას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძეც. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.